Radio 4 taler med Danmark.
Godmorgen.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Og godmorgen en gang til. Det er anden mandag i maj. Solen skinner, men temperaturerne vidner ikke helt om, at vi faktisk er godt i gang med foråret. Vi fryser lidt her i studiet, men det skal nu ikke afholde os fra at give jer en god omgang morgenradio.
Og Claus, lad os prøve at se på nogle af de ting, vi har på programmet her til morgen. Restauranternes højsæson er netop gået i gang. Vi går nemlig mest ud og spiser fra maj og til september, og derfor så sætter vi her til morgen fokus på drikkepenge. Og ikke mindst den her situation, som mange har det lidt svært med, hvor tjeneren kommer ned med terminalen, og så skal vi selv taste ind, om vi vil give drikkepenge eller ej. Vi taler med en tjener med 35 års erfaring klokken 5:15, altså lige om 10 minutter, og spørger, hvordan situationen opleves fra tjenerens side.
Og ugen, vi kommer fra, var præget af troneangreb mod Kreml, kroning af kong Charles, og så onkel Reje. DR's børneprogram kom på alle slæber, da skuespilleren bag onkel Reje sygemeldte sig efter en voldsom hets på de sociale medier. Og hetsen stoppede ikke efter sygemeldingen. En skrev følgende: "Det ville personligt ikke genere mig det fjerneste, om den klamme støjer er så knækket af mødet med et massivt antal gode menneskers retfærdige harme, at han aldrig mere våger sig ud fra det skimlede mørke, han er rundet af." I dag vil vi så svare på, hvorfor kritikerne af onkel Reje fandt det nødvendigt at gå så hårdt til værks. En af dem taler jeg med klokken 6:45.
Anonyme kilder har i flere medier kritiseret den socialdemokratiske overborgmester i København, Sofie Hæstorp Andersens lederskab. Kritikerne mener blandt andet, at Hæstorp Andersen mangler et politisk projekt. Men nu står alle kommunens kredsformænd frem med støtte til den siddende borgmester. Vi taler med en af dem klokken lidt over 6:30. Godmorgen og velkommen til Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark.
Som nævnt, så har vi den morgen fokus på DR's børneprogram Onkel Reje. Hetsen mod skuespilleren bag, Mads Geertsen, vil ikke stoppe. Her er et klip fra det populære børne-tv-program.
Og du er godt nok blevet stor.
Det bliver man jo, når man er gravid.
Jeg synes, du ligner en dame med hår på brystet.
Se mig. Jeg er en fin dame. Not. Og så er vi i gang med at prøve en amme-BH. Når jeg er født, så eksploderer min babse og bliver kæmpestor. Så ville det jo bare lige være prikken over i, hvis den var lavet af læder og havde nitter.
Det klip, vi netop har hørt, er fra DR-udsendelsen Onkel Rejes fede sommerferie. Det og andre af Onkel Rejes påfund er i den grad faldet nogen for brystet. Og hen over weekenden har debatten om den folkelige figur raset videre. Det sker efter, at manden bag figuren, skuespilleren Mads Geertsen, har meldt sig syg. Sygemeldingen skyldes ifølge Danmarks Radio, at han er blevet udsat for voldsom hets for sin børne-tv-figur Onkel Reje. Flere mener nemlig, at indholdet i Onkel Rejes programmer går langt over grænsen og er krænkende. En af beskederne på sociale medier rettet mod ham lyder blandt andet: "Rejen, kogt og afpillet. Det ville personligt ikke genere mig det fjerneste, om den klamme støjer er så knækket af mødet med et massivt antal gode menneskers retfærdige harme, at han aldrig mere våger sig ud fra det skimlede mørke, han er rundet af. Well done, folkens." Debatten, ja, den dykker vi ned i her til morgen. Senere taler vi med flere af kritikerne, men først begynder vi med en universitetsgruppe, der sidder og forsker i online-fællesskaber. De har fundet ud af, at der er et bestemt segment på nettet, der er drivkraften bag kritikken af onkel Reje. Og med i den forskergruppe er Jakob Bæk Christensen, postdoc på Roskilde Universitet og forsker i alternative nyhedsmedier og online-fællesskaber. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det, vi ser, at den her debat den fortsætter nu på anden uge?
Jamen, det er på grund af den relativt stærke reaktion, der har været fra meget af mainstream-folket, i hvert fald online. Da det blev en historie, da sygemeldingen kom fra DR, og det blev en historie, og det så blev kørt i mange af de andre medier, og dertil en række mainstream-personer, f.eks. politikere, især journalister selvfølgelig, som har reageret på sociale medier på det. Det har så ført til den her modreaktion fra det, som jeg snakker om, som det samme segment, der var med til at starte kritikken.
Hvad er det opsigtsvækkende i den her debat for dig at se?
For mig var det opsigtsvækkende helt fra starten af, at der var et meget slående overlap mellem lige præcis de steder, som den her indignation over onkel Reje var delt. og og altså overlap mellem de grupper, vi har kigget på, som en del af et bestemt segment, som er det antisystemiske segment, som det startede med at dele meget af den her kritik.
Så hvem er det, der er kritiske her?
Jamen, det er det, vi kalder det antisystemiske segment på sociale medier, som altså under corona var det i høj grad vaccineskeptikere, sågar nogen, som fuldstændig benægtede eksistensen af corona. Til en vis grad konspirationsteoretikere, men også folk, som så med Ruslands invasion af Ukraine, så også stillede sig kritisk over for militærudgifter osv. Så sådan et segment, der generelt går mod det, vi generelt ser som mainstream.
Ja, altså Onkel Reje er ifølge DR en af deres mest populære børnetv-figurer. Han er blandt andet kendt for programmer som Onkel Rejes fede sommerferie, som vi hørte et klip fra lige før, Onkel Rejes heavy band og Onkel Rejes sørøvershow. Onkel Reje har været en fast del af Ramasjang-kanalen i over 10 år. Det er den 53-årige aarhusianske skuespiller Mads Geertsen, der står bag karakteren. Men hvorfor er det, at det lige er Onkel Reje, det går ud over her?
Ja, hvorfor det lige er Onkel Reje? Jeg tror, der er en vis grad af tilfældighed i det. En meget vigtig del af det, som jeg ser det, er, at det bliver sendt på DR, simpelthen.
Hvorfor det?
Hvad hedder det? Så en ting er, at han laver noget, der bliver set som grænseoverskridende indhold, men når det ligesom også får lov at komme ud i et af sådan mainstream-mediernes bastioner, så skaber det de her ekstra stærke følelser hos det segment, vil jeg mene.
Jamen, hvorfor gør det det?
Jamen, det gør det, fordi at de ligesom det er også det er en stor del af de mennesker, er nogen, der føler sig overset i mainstream holdningen på en måde. Og det kan vække lidt stærke følelser, at man ikke rigtig gør noget ved den her bulrende mainstream-holdning, som man bare overhovedet ikke er enig i. For eksempel altså, om man er enig i, at sådan noget indhold er okay og vise til børn. Og så får man lyst til at reagere.
Ja, kritikerne, de mener jo, at DR med Onkel Reje normaliserer afvigende adfærd. De fremhæver blandt andet, at Onkel Reje blandt andet har iført sig dameundertøj. Og flere af dem synes, det er kritisabelt, at Onkel Reje på et tidspunkt indfører en stor raket i anus. Det er vel egentlig også lidt kontroversielt, er det ikke?
Jo, det er det bestemt. Men jeg tror, og det er, der skal jeg sige, der er jo en stor del af, man kan sige, et mere almindeligt mainstream segment, som heller ikke er så vild med indholdet, men som ligesom har det okay med bare at slukke for det. Men der er så de her andre mennesker, som mener, at det ligesom ikke engang skal få lov at blive sendt og få det stempel fra public service, som det har fået fra DR.
Men kan det,
det er
godt,
lidt den forskel.
Kan det godt tænkes, at de har en pointe i det, at de her grupper rent faktisk har ret i deres kritik af Onkel Reje?
Det kan man vel godt sige. Altså, det, der er måske specielt ved de her gruppers kritik, det er, at den er... Jeg vil ikke sige, at de har ret i deres kritik, fordi i hvert fald ikke dem af dem, som direkte kalder det for pædofili, og ser det som et problem, at han dyrker satanisme og prøver at få børn til at blive satanister, for eksempel. Den kritik vil jeg ikke mene, de har ret i.
Men hvorfor er det et problem, at de kalder det for satanisme og inddrager pædofili i det her?
Man kan sige, på mange måder er det måske heller ikke et problem. Altså, man kan jo mene, hvad man vil, men man kan vel godt mene, at Onkel Reje er satanist og synes, det er et problem, og så kan man slukke for sit fjernsyn, hvis han kommer på. Men grunden til, at det er slående i den her sag, det er fordi, at det jo så har ført til den her hets. Så dem, der har været med til at sprede den her indignation, har måske pustet til ilden på en måde, der har fået nogle mennesker til at reagere lige lovligt kraftigt, fordi jeg vil ikke mene, det er i orden at køre hets på den måde, der er blevet kørt på Mads Geertsen i det her tilfælde.
Hvis vi lige vender tilbage til tesen om, at det her segment, som retter den her kritik mod Onkel Reje, det, Det er ifølge dig det samme segment, som vi har set harcelerere under coronapandemien, altså harcelerere mod staten og myndighederne. Hvorfor opfordrer de her kritikere til, at man går efter manden i stedet for bolden?
Ja, hvorfor man går efter manden i stedet for bolden? Jeg tror, det nok er fordi, at der ikke er nogen... Jeg tror, de har svært ved at se, hvad det er for en bold, de skal gå efter. Det skal nok også siges, at det har ikke været fuldstændig... Man har ikke sat sig ned og lavet en sådan større strategi, sådan, hey, lad os gå efter bolden i stedet, eller lad os gå efter manden i stedet for bolden. Man har simpelthen bare fået opfordret til at gøre et eller andet, og så har man fundet nogle Facebook-sider, som er de steder, hvor Grej skulle holde shows, og så har man væltet ind i det kommentarspor, og så har man også selvfølgelig på Onkel Rejs eget kommentarspor skrevet en masse hadfulde beskeder. Så har man, jeg kan i hvert fald se nogle af de grupper, at de har egentlig også været lidt overrasket over den effekt, det har haft, for eksempel med sygemeldingen og aflysningerne af nogle af de shows. Det er mere sådan udladet af nogle stærke følelser, og så er det lige pludselig op for en hov. Det har faktisk haft sin konsekvens.
Ja, altså der er en, der skriver her på sms'en til os her til morgen. Jeg synes, det er plat, når voksne mænd leger prutteleje. Kan han ikke godt have en pointe i det? Altså er det ikke nemt at forstå, at det rammer manges følelser, det sætter sindene i kog?
Måske lige den der kommentar, synes jeg, er lidt... Det er jo lavet til børn, det er jo ikke lavet til voksne, kan man sige. Så hvis man synes, det er plat, så har man måske bare ikke lige så barnlig en humor. Men hvis du vil have mig til at vurdere præcis kvaliteten af indholdet, det tror jeg ikke, jeg kommer til at gøre. Jeg har ikke set vildt meget af det selv. Jeg har ikke børn i den alder, som ser det.
Nej, men jeg tænker bare, at det er indlysende, at det sætter sindene i kog, og der er mange, der føler sig krænket af måske et stort ord, men berørt af det her, og de skal vel også have lov til at komme ud med deres følelser?
Ja, de selvfølgelig skal de have lov til at komme ud med deres følelser. Det er også det, jeg siger, at det... Men vi er nødt til at være ops på det. Det er lidt den samme debat, der er omkring, jamen, hvornår... Altså, vi er ret glade for ytringsfriheden i Danmark, og den skal vi også værne enormt meget om. Men vi bliver nødt til at være opmærksomme på, hvad konsekvenser det kan have med spredning af information, som i det her tilfælde ligesom har haft nogle mere offline konsekvenser. Jeg tror ikke nogen vil have haft noget problem med, at en lille gruppe af mennesker online kaldte, eller så et problem med, at Onkel Rej opfordrede til satanisme, hvis ikke at det havde ført til den hetz, det havde. Men jeg har ikke det præcise svar på, hvordan vi skal håndtere vekslen mellem misinformation og ytringsfrihed.
Jeg taler med Jakob Bæk Christensen, postdoc på Roskilde Universitet og forsker i alternative nyhedsmedier og online fællesskaber. Jakob Bæk Christensen, hvad er perspektivet i, at de her grupper og personer har haft held med at knække Onkel Reje, altså knække i forhold til, at han er sygemeldt nu?
Ja, jamen jeg synes perspektivet i det er, at vi netop skal være opmærksom på den her konsekvens, som spredning af information kan have online. Igen, man må godt sprede holdningen, at man ikke er så vild med hans indhold, men jeg tror også noget som for eksempel at nævne igen og igen, at det er direkte pædofili, og koble det sammen med større konspirationer om, at WHO også har tænkt sig at normalisere pædofili og så videre, så bruger man information, som er meget konspiratorisk og ikke nødvendigvis korrekt på en måde, der får meget hårde offline konsekvenser, kan man sige. Så det er det, jeg synes, der er perspektivet. Jeg ved ikke præcis, hvordan man skal løse det problem, men jeg tror, vi skal være mere obs på det. I hvert fald i et land som Danmark, hvor vi er så glade for ytringsfriheden.
Tak til dig, Jakob Bæk Christensen, postdoc på Roskilde Universitet og forsker i alternative nyhedsmedier og online fællesskaber.
Velbekomme.
Vi taler senere her til morgen med flere af de coronaskeptikere, hvor af nogle af dem nu har politianmeldt Danmarks Radio for Onkel Reje-figuren. Det er klokken 7:15 og igen lidt over 8. Vi har her på Radio 4 også talt med Danmarks Radio og BRU-chef for Minichang, Ramachang og Ultra. Morten Skov hedder han. Han deltager i et interview i vores kulturprogram, Kulturmagasinet. Det bliver sendt kl. 14:05 her på kanalen. Og i dag er der en særudsendelse under navnet Kulturmagasinet elsker Onkel Reje.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i morgen kl. 13:05.
Min tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Restauranternes højsæson er lige gået i gang. Vi går nemlig mest ud og spiser fra maj til september, og derfor så sætter vi her til morgen fokus på drikkepenge. Vi ser blandt andet på den her situation, som vi alle sammen kender, hvor dankortterminalen kommer på bordet, og man skal trykke ja eller nej til drikkepenge, mens tjeneren måske står lige ved siden af. Nogle synes, det er lidt ubehageligt, og andre de er mere ligeglade. For at gøre os klogere på drikkepenge og de måske lidt akavede situationer, der har vi ringet til dig, Morten Hesselholdt. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har været i restaurationsbranchen i mere end 35 år. Du tjener på restaurant Bistro Bohème i København, og så har du også arbejdet på Ruts Hotel i Skagen, og så blev du i øvrigt kåret til årets tjener i 2018. Lad os, Morten, begynde med den her situation, hvor dankortterminalen kommer på bordet efter en god middag. Hvordan opleves den situation egentlig, når man er tjener?
Altså, vi er der jo hver dag, så vi har været udsat for den rigtig, rigtig mange gange, og vi har ligesom prøvet på at pejle os ind til en positiv oplevelse, når det sker. For vi kan jo godt se nogle gange, at det virker ubehageligt. Alligevel er det meget normalt hos vores gæster, at de tager en sund beslutning, at hvis de har været tilfredse, jamen, så lægger de lidt drikkepenge på automaten. Men der, jeg ser det største problem, det er den måde, hvorpå at man skal finde ud af at taste drikpengene ind. Og det er nok der, hvor man måske, hvor gæsten synes, det er lidt ubehageligt. Jeg tror ikke, det er selve spørgsmålet om, hvorvidt tjeneren, restaurationen, at der skal lægges et beløb i drikkepenge. Det tror jeg, at gæsten allerede finder meget naturligt.
Så det er mere det der med, hvor man får terminalen ned på bordet, og man så ligesom, mens tjeneren måske står lige ved siden af, skal afsløre, at man er lidt nær i røv, hvis ikke man siger ja?
Jo, men jeg synes nu egentlig ikke, det er et spørgsmål om at være nær i røv. Jeg tror nok nærmere, det er noget et spørgsmål om at vise måske en tilfredshed, fordi i bottom line er det jo faktisk sådan, at regningen er jo betalt på det beløb. Drikkepenge er inklusiv i regningen i Danmark. Det er ikke ligesom i USA og andre lande, hvor det er en del af tjenernes løn. Lønnen er ligesom blevet betalt. Regningen er blevet betalt. Det er det noget, gæsten gør med sig selv om man har været tilfreds, og man har lyst til at lægge lidt ekstra.
Jeg har været på gaden i København og spurgt sådan tilfældigt, jeg mødte til den her situation, hvor terminalen kommer på bordet. Lad os lige høre, hvad de har at sige. Hvad synes du om den her situation, hvor du får sådan en dankortterminal stillet foran, og så skal du sige ja eller nej til drikkepenge?
Det synes jeg er irriterende.
Hvorfor?
Ja, det er bare sådan, det er jo at presse folk til at give noget.
Jeg synes, det er sådan lidt påtvunget, men det er også meget rart at kunne få stillet muligheden over for sig.
Så det føler du dig ikke generet af?
Nej, det er egentlig okay.
Hvad synes du om den her situation, hvor tjeneren så stiller dankortterminalen foran, og så kan du ligesom trykke ja eller nej til drikkepenge?
Den bryder jeg mig ikke om. Dem giver jeg aldrig drikkepenge.
Ja, det synes jeg faktisk ikke særlig behageligt, men det er rigtigt, det gør det, det gør det også i udlandet. Ja, jeg føler det ikke særlig behageligt, men føler det sådan lidt presset på en eller anden måde, ikke? Ja, så det er nogle gange, så falder jeg under for pressen. Der er også nogle gange, hvor jeg bliver sådan lidt irriteret, så trykker bare nej.
Jeg talte med Benny Has Madsen, Alberte Olsen, John Magnussen og Camilla Krog Petersen. Og der var sådan lidt delte meninger, og der var flere, der ikke var helt vilde med den her situation. Morten Hesselholdt, har du det samme billede, når du er på arbejde? Der er flere, der ikke bryder sig om den her situation, hvor terminalen kommer på bordet.
Altså, jeg kan jo bare starte med at sige, hvor jeg kender det fra mig selv, også når jeg er ude som gæst. Altså, jeg giver drikkepenge, hvis jeg har lyst til at give noget ekstra, hvis jeg synes, at oplevelsen har været rigtig, rigtig fin. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der måske synes, den er ubehagelig, eller den er lidt uvant. Det kan jeg udmærket forstå. Men der vil jeg sige, at der er det måske også mange gange op til den tjener, der står i den situation, og aflæse gæsten og se, virker det her ubehageligt, og hurtigt komme ud af den situation. Og der kan man jo taste videre, og så man kører beløbet direkte og ikke beder om det her. Jeg tror, det er noget, en tjener lægger mærke til. Måske en, der har været flere år i branchen. Så på den måde kan man godt komme ud af problemet ved at aflæse sin gæst positivt.
Vil det sige sådan, Morten Hesleholt, at hvis du ser en gæst, hvor du tænker, at den er lidt ubekvem med det her, så trykker du bare lige på den, jeg ved ikke hvilken knap, men en eller anden knap, så det der ikke kommer frem?
Ja, det gør jeg faktisk, fordi det mærker du meget, meget, meget hurtigt, når du ser den, og det måde, hvordan du aflæser gæsten på, hvordan han kigger op, eller virker uvant, eller sådan et eller andet. Men det problem, jeg ser oftest, det er, at gæsten ikke rigtig kan finde ud af at taste det ind. Og der siger man så, jamen okay, så kører vi videre, bum, bum, bum. Fordi det er jo egentlig ikke et spørgsmål om at få de drikkepenge. Det er jo bare et spørgsmål om, at det er maskinen, der spørger. Man kan så også sige, at restauratøren kan jo selvfølgelig også vælge, at de spørgsmål ikke bliver sat, men det er jo så et andet spørgsmål.
Ja, hvad med det egentlig? Fordi hvis der er flere, der føler sig ubekvem med det, hvorfor har man så overhovedet den funktion?
Jamen, det er jo ikke rigtig noget, jeg føler ikke på Bistro Boheme, eller heller ikke på Ruts Hotel, eller i hele det eller i den periode, man har haft maskiner. Man ser jo, at folk betaler langt mere på maskiner i dag. Man ser ikke særlig mange kontanter. Og det er jo faktisk meget rart for restauratøren. Så man kan sige, at det er noget, vi har lært at arbejde med, og der er blevet taget stilling til flere forskellige spørgsmål omkring, hvordan vi skal håndtere det her.
Der findes ikke nogen præcis tal på, hvor mange restauranter, der bruger den her funktion på dankortterminalen, hvor kunden skal sige ja eller nej til drikkepenge. Men i branchen, der vurderes det, at det efterhånden er på de fleste restauranter. Og der findes heller ikke nogen tal for, hvor mange drikkepenge vi giver. Og som Morten lige sagde, så i Danmark er servicen i princippet inkluderet i regningen. Sådan har det været siden 1969. Morten, der er en, der skriver tættere på vores sms. Det er John. Han skriver, hvem får egentlig drikkepengene, den faktiske tjener eller restauranten?
Der er det sådan, at de fleste steder, sådan som jeg ser det, og dem jeg kender til i branchen, jeg kender efterhånden nogle stykker, der vil jeg mene, at det normale billede, det er, at de drikkepenge gøres op, og så deler man 50% mellem kokke og 50% tjeneren. Det er den vante procedure i dag.
Lad os også lige nærme os det lidt penible spørgsmål, hvor meget man skal give i drikkepenge. Det har jeg også spurgt folk på gaden om. Prøv at høre her.
Ja.
Giver du nogensinde drikkepenge?
Ja.
Hvad skal der til?
Igen, god service og jamen, altså, sød betjening, eller flink betjening, du ved, sådan lidt frisk, og ja, uden det er påtalt, sådan du ved, ikke også, og, hvis det er for nærgående og sådan noget, så det bryder mig ikke om. Så jo, der, god service, det kan godt give lidt.
Hvad er dit max?
Det ved jeg ikke, altså mellem 20 og 50, vil jeg sige, ikke? Det, så synes jeg, man har været flink, ikke?
Giver du drikkepenge?
Det kommer helt an på, hvordan servicen har været. Altså, hvis de selv tjekker om pengene, så er jeg næsten imod at give dem, altså. Men ellers, ja, hvis jeg har fået en super service, så skal jeg have lidt ekstra.
Det, der er ligesom afgørende for dig, det er servicen?
Det er servicen og attituden over, omkring det der. Det synes jeg.
Hvad kan du finde på at give?
Det ved jeg ikke. En 50'er sådan cirka, eller en 100 mand. Det kommer helt an på, hvad selve beløbet har været, ikke? Hvis nu er, at man har været ude og spise for, lad os sige, 1000 kroner, ja, så kan du godt finde på, i hvert fald i stedet mellem 50 og 100 kroner.
Hvad skal der til, før du giver drikkepenge?
God service. Og alligevel, så føler man på en eller anden måde, at de næsten skal have det alligevel. Men får jeg ikke god service, eller får jeg ikke noget service, så tænker jeg, så giver jeg heller ikke noget.
Hvad kan du finde på at give?
Det kommer ind på, hvor jeg er henne. Et godt kvalitativt sted, så kan jeg godt finde på at give et par 100. Men jeg kan også godt finde på at give en 20. Så det sådan varierer meget, synes jeg.
Og jeg har talt med Mads Eberhardt, Morten Nielsen og Mette Fredholdt. Morten, vi har ikke så meget tid igen, men hjælp os lige. Hvor meget skal man egentlig give drikkepenge?
lad mig sige en ting, som var på de svar der. Det er jo netop det der, det går på servicen, og det går på indretning osv. osv. Jeg vil sige, når man gør drikpenge op efter en aften, så har du et fikspunkt, der hedder omkring 5%. Og de tal, der bliver nævnt der, er helt normalt. Jeg vil sige, en 20, en 50 og 100 kroner, jamen det er der, man ligger i dag.
Og lige hurtigt til sidst, hvad nu, hvis du slet ikke får nogen drikpenge, er du så sur som tjener?
Nej, det er ikke, fordi regningen er betalt. Det her, det drejer sig om, at gæsten skal være tilfreds, og det er faktisk det, det går ud på.
Sådan sagde Morten Hesselholt, som altså er tjener i København. Tak skal du have.
Selv tak. Hej.
Hej. Klokken cirka 7:45, der taler vi med en jysk restauratør og spørger ham, hvordan man ser på drikkepenge, når man er ejer en restaurant. Nu klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
I dag begynder udbetaling af ekstra inflationshjælp til 290.000 modtagere af ældrecheck. De får hver 5.000 kroner skattefrit ind på kontoen. Det glæder interesseorganisationen Ældresagen, at en del af landets pensionister får en ekstra økonomisk håndtrækning. Men Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældresagen, er også over, at det er ældrechecken, der er afgørende for, om man kan få den ekstra inflationshjælp.
Det bliver jo et meget sort-hvidt billede, og vi har jo foreslået regeringen, at man brugte den glidende indfasning og udfasning af den her inflationshjælp, som man kender fra pensionstillægget.
Modtager ældrecheck har tidligere fået 5.000 kroner i kompensation for de stigende priser. Det samlede beløb er dermed 10.000 kroner for 2022 og i år. Ifølge Ældresagen svarer beløbet nogenlunde til den kompensation for prisstigninger, som personer på arbejdsmarkedet har fået i form af lønstigninger. Den økonomiske håndtrækning er en del af en aftale om inflationshjælp, som et bredt flertal i Folketinget indgik i februar. Man er berettiget til at modtage ældrecheck, hvis man modtager folkepension, har en tillægsprocent over 0 og har en likvid formue på mindre end 95.800 kroner per 1. januar. Tillægsprocenten viser, hvor meget man kan modtage i tilskud ved siden af sin pension. Den bestemmes ud fra indkomster ud over folke- og førtidspension. Tidligere har udbetaling af blandt andet varmechecken givet problemer. Energistyrelsen har vurderet, at op mod 10.600 husstande fejlagtigt fik den udbetalt. Det skyldes, at flere borgere står registreret med et gasfyr, selvom de ikke længere bruger det til at opvarme deres bolig. Knap 30.000 elever fra folkeskolerne og gymnasierne er i disse uger på jagt efter mikroorganismer i mos og lav. De deltager i det årlige forskningsprojekt Masseeksperimentet. Projektet gavner både elever og forskning, mener Lene Christensen, der er programleder for Masseeksperimentet. Masseeksperimentet har to formål. Det ene er at tilbyde motiverende naturfagsundervisning for eleverne. Det andet er, at eleverne er med til at samle data ind, som kan give nye og spændende resultater i forhold til det tema, de arbejder med, siger hun. I år har eleverne særligt fokus på det mikroskopiske dyr, bjørnedyret, som er et ekstremt hårdført dyr. Rusland har med afsæt i Rasmus Paludans koranafbrændinger i Sverige lagt planer for en påvirkningskampagne i europæiske storbyer. Det skriver DR efter at være kommet i besiddelse af dokumenter fra en russisk efterretningstjeneste. Flere europæiske efterretningstjenester har gennemført dokumenterne for mediet og vurderer, at de ser autentiske ud. Henrik Møring fortæller.
Dokumenterne viser ifølge DR, at Ruslands kampagne i mindst et tilfælde er ført ud i livet. Det var ved en gadeaktion i Paris i marts. Her satte falske demonstranter ild til det tyrkiske flag, spraymalede Erdogan-kritiske budskaber ved busstoppesteder og arrangerede en protest i den franske hovedstads centrum. Efterfølgende blev videoer og billeder spredt på sociale medier. Her blev aktionen omtalt som en folkelig protest. Formålet med aktionen var ifølge dokumenterne at så splid mellem EU-lande og Tyrkiets præsident Erdogan om Sveriges optagelse i NATO. Et af dokumenterne er en projektbeskrivelse. Det beskriver planerne for en kampagne rettet mod Tyrkiets præsident Erdogan. Det omtaler en koranafbrænding udført af Rasmus Paludan foran den tyrkiske ambassade i Stockholm den 21. januar. Med afsæt i koranafbrændingen i Stockholm foreslår den russiske efterretningstjeneste, at der holdes falske aktioner i byer som Haag, Bruxelles og Paris.
Et eksperimentalt kinesisk rumskib er vendt tilbage til jorden efter 276 dage i kredsløb, det rapporterer kinesiske statsmedier. Det ubemandede luftfartøj landede som planlagt ved opsendelsesområdet Jiuquan i det nordvestlige Kina. Kina har ikke fortalt nogen detaljer om, hvad rumskibets formål er, hvilke teknologier man har testet, hvor højt det har fløjet eller præcis hvor det er fløjet hen. Ej heller har Kina delt nogle billeder af fartøjet med offentligheden. Testflyvningen er ifølge statsmedierne et vigtigt gennembrud i Kinas forskning i genanvendelig rumteknologi. Nogen eller en del sol med temperaturer i dag mellem 12 og 17 grader.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen på en solbeskinnet mandag i maj. Og en morgen, hvor vi her på Radio 4 Morgen har fokus på historien om onkel Reje. DR er blevet meldt til politiet for at udsætte børn for grænseoverskridende indhold med den populære figur onkel Reje. Og som resultat er onkel Reje nu sygemeldt. Vi taler med manden bag politianmeldelsen om cirka et kvarter.
Men først så skal det handle om politik.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det dårlige kommunalvalg for Socialdemokratiet i 2021, det trækker stadig spor. Efter valget er der nemlig udbrudt tvivl om partiets politiske linje, og i særdeleshed den politiske leder i Københavns Kommune, overborgmester Sofie Hestorp Andersen. I hvert fald, hvis man skal tro flere anonyme kilder, som har udtalt sig både til Politikken og Altinget i den sidste uge. Her beskrives stemningen i den socialdemokratiske gruppe i Københavns Kommune som modløs og apatisk. Flere peger direkte på overborgmester Sofie Hestorp som en del af problemet, men i baglandet der har overborgmesteren tilsyneladende fortsat opbakning. Det gælder i hvert fald 9 lokale kredsformænd i København, som i et brev har udtrykt fuld opbakning. Peter Sletzer Larsen er formand for Socialdemokratiet i Sundby Øster. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor ubetinget en støtte har Sofie Hestorp Andersen fra dig?
Altså, som situationen er nu, der har hun ubetinget støtte. Hun har gjort det rigtig godt i en vanskelig situation.
Hvad betyder, som situationen er lige nu?
I politik, der kan man sige det sådan, så længe man præsterer, og det gør hun, så har man fuld støtte. Det er klart, hvis hun på et eller andet tidspunkt, holder op med at præstere, så vil det ændre på støtten. Men sådan er, venskaber i politik jo. Men som det går nu, der synes jeg helt klart, hun har min fulde støtte. Og jeg kan også mærke, at vi havde bestyrelsesmøde for noget tid siden i kredsen. Der kunne jeg også mærke, at der var generelt stor opbakning til hende.
Men nu er en af kritikpunkterne er jo blandt andet, at der sker for lidt. Så hvad er det, du synes, hun har gjort, som er rigtig godt?
Altså, hun har fået, man kan sige det sådan, med det ringe resultat, vi fik, og vi gik jo tilbage i alle store byer. Der synes jeg, hun har fået meget ud af det. Hun er, man kan sige det sådan, vi var jo ude for, at Enhedslisten hellere ville sælge ud af deres principper, end de ville lave en fornuftig budgetaftale med os. Men vi kan jo ikke være med der, hvor man smider principperne over bord for at undgå at få budgetaftale med os. Men jeg synes, den har hun klaret rimelig, rimelig godt, og det ser ud som om, at vi er tilbage på sporet.
Nu er Enhedslisten har jo ikke til at svare på kritikken, så lad os lige holde os til Socialdemokratiet. Altså en af de ting, noget af det første, der skete, det var jo, som du selv nævner, at Socialdemokratiet ikke kom med i budgetforliget. Altså det blev lavet rundt om Socialdemokratiet, blandt andet med Enhedslisten og de borgerlige partier i borgerrepræsentationen. Er det tilfredsstillende for jer, at den nye overborgmester ikke kunne være med til at lave det første budgetforlig?
Det er kedeligt, at den nye overborgmester ikke kunne være med til det. Men som jeg sagde før, med de udsalg, Enhedslisten havde for at være med, og for at, gå udenom Socialdemokratiet, der siger jeg bare velbekomme.
Så du synes ikke, det var en fejl, at Sofie Hestorp Andersen ikke fik politisk indflydelse og var med til budgetforliget?
Det havde været dejligt, hvis hun havde været med i budgetforliget og fået politisk indflydelse ved det. Men jeg vil sige det sådan, den pris, de borgerlige åbenbart ville have med reduktion i skattebetalinger, derved mulig fremtidig velfærd, mulighed for grundindskud i almene boliger osv., så vil jeg sige nej, den kål vil jeg ikke søge.
Ved det seneste kommunalvalg, der formåede Sofie Hæstorp Andersen at få overborgmesterposten på trods af, at Socialdemokratiet gik fra 15 til 10 pladser i borgerrepræsentationen, og borgerrepræsentation, og dermed står partiet ikke nær så stærkt, som det hidtil har gjort. Jeg taler med Peter Sletscher Larsen, der er formand for Socialdemokratiet i Sundby Øster. Altinget har de seneste dage berettet om intern uro i den socialdemokratiske rådhusgruppe og en manglende politisk strategi fra Sofie Hæstorp Andersens side. Kan du genkende det her billede?
Jeg kan godt genkende, at der har været talt om det, men jeg kan ikke genkende billedet internt. Altså, jeg betragter det mest som udtryk for, at der er en eller flere forsmåede medlemmer af BR-gruppen, der havde håbet på. Altså, hidtil har vi jo altid haft en borgmesterpost ud over borgmesterposten. Og der kan der godt være en, der har forsmået synes det er kedeligt, at han eller hun ikke er blevet kalif sammen med kalifen.
Så det, du siger, det er, at du tror, der er et enkelt medlem, der sidder og fodrer medierne med kritisk snak om Sofie Hæstorp Andersen?
Ja, et, måske to. Man ved jo ikke, hvor mange, der er illoyale på bagsmækken og hellere vil gå og prøve at, hvad skal man sige, gå bag om ryggen på systemet, end at være en del af det.
Nu kan jeg fortælle for et øjeblik siden, at Socialdemokratiet gik en del tilbage ved det seneste kommunalvalg. Er det her også en situation, hvor du og andre medlemmer af Socialdemokratiet efterhånden skal vende jer til, at Socialdemokratiet ikke har patent på overborgmesterposten i København?
Det er svært at sige, men man kan jo sige det sådan, at befolkningsudviklingen i København er jo, hvad skal man sige, ikke til gunst for Socialdemokratiet. Der sker jo en forskydning til hvad skal man sige, mere og mere velhavende folk. Blandt andet på grund af udviklingerne i prisen for at bo. Og der er det jo uheldigt, at vi har afskåret os fra at kunne give grundindskud i nye andelsboliger, eller nye almene boliger på sigt.
Så det, du siger, det er, at de problemer, som Socialdemokratiet måtte have, det handler mere om demografi, end det handler om politik?
Det er i hvert fald en ikke uvæsentlig del af det. Der kan også være noget politik i det. Der kan være hele den der effekt med, at man synes, nu trænger vi til, hvad skal man sige, at lufte ud og få nye folk på bordet. Det er svært at sige, om hvad der er mest, men der er ingen tvivl om, at den udvikling i befolkningssammensætningen har en stor betydning, fordi man kan jo sige det sådan, at folk i det velbjergede segment er jo ikke sådan typiske socialdemokratiske vælgere. De vil nok have større tendens til at være enten radikale eller Enhedslisten, for eksempel.
Peter Sletscher Larsen, du har fået en sms. Den lyder kort og godt. Ved næste kommunalvalg i København, der får Enhedslisten overborgmesterposten, er der en lytter, der skriver her til morgen. Hvad tænker du om det? Kunne det være et muligt scenarie?
Det regner jeg for det mest sandsynlige scenarie. Men som sagt, man skal aldrig sige aldrig. Man ved jo ikke, om Enhedslisten igen er parat til at sælge alle principper og alle, ja, nogen vil kalde det anstændighed, men det er jo sådan ligesom ikke så moderne i politik at tage den med. Men så derfor vil jeg sige nej. Det er ikke til at sige, men jeg håber da, at vi får overborgmesterposten, så vi sådan kan sørge for, at København har nogle gode takter politisk.
Hørte jeg dig sige, inden du sagde det sidste her, hørte jeg dig så sige, at Enhedslisten får overborgmesteren som det mest sandsynlige?
Nej, men jeg siger, Enhedslisten er, hvis vi får et resultat af det her sidste gang, så vil Enhedslisten jo igen være det største parti på rådhuset. Og de mangler så noget opbakning for at kunne få overborgmesterposten. Men hvis de er villige til udsalg på samme måde som her ved budgetforliget, så skal jeg da ikke udelukke, at de borgerlige vil pege på en Enhedslisten overborgmester.
Der har været talt om, at måske Magnus Heunicke eller Helle Thorning-Schmidt kunne blive ny overborgmester, altså hvis de kunne være interesseret i den post, og så blive stillet op til kommunalvalget næste gang. Hvad siger du til de bud? Vil de være bedre end Sofie Hæstorp Andersen?
Ikke som jeg ser det. Der, Det anser jeg ikke for en god løsning, i hvert fald. Og jeg har aldrig hørt om den før.
Heunicke og Thorning-Schmidt har du ikke hørt om?
Jeg har aldrig hørt dem før som mulige kommunalpolitiske emner.
Okay, så fik vi præciseret det. Tak fordi du var med her, Peter Sletzer Larsen, formand for Socialdemokratiet i Sundby Øster, som altså er en del af Københavns Kommune.
Yes.
Vi ville gerne have talt med overborgmester Sofie Hæstorp Andersen her til morgen, men det har hun ikke ønsket. Det meddelte Københavns Kommunes presseafdeling til os i går. Til gengæld så taler vi mere om kommunalpolitik og Socialdemokratiet. Det gør vi 8:30. For os i Aalborg står partiet over for en svær tid, når de skal finde en ny borgmester efter Thomas Kastrup Larsens farvel tidligere i år. Og også i Aarhus og Odense står Socialdemokratiet over for store politiske udfordringer, og tilsammen tegner det et billede af et parti i krise, både kommunalt og nationalt. Sådan siger kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, der er med os her i Radio 4 morgen, og klokken den bliver 8:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Så har vi fået besøg af vores kollega Andreas Stenshøj her i studiet. En af de kolleger, der arbejder derude på at få historie hjem her til morgen. Og Andreas, jeg kan forstå, det handler noget om adgangskrav til gymnasierne.
Det er helt korrekt. Det forholder sig sådan, at danske gymnasier, de vil hæve adgangskravet for elever. Det er Berlingske, der har historien. Og det er i dag, er det umuligt at komme ind på et gennemsnit på 2 for folkeskolen, men det vil de altså hæve til 5. Og derudover så foreslår de også, at elever, der dumper prøverne i AP, almen sprogforståelse, som det hedder, og naturvidenskabeligt grundforløb, NP, hvis man er gymnasieelev derude, så skal de altså smides ud af gymnasiet. Og det forholder sig sådan, at vi faktisk allerede har fået fat i formand for Danske Gymnasier, Henrik Nevers, som er med klokken 7:45 her i Radio 4 morgen. Og vi forsøger også, og han skal selvfølgelig forholde sig til tankerne omkring det her forslag, altså hvad skal meningen ligesom være med det? Og vi forsøger også at få fat i Marie Holt Hermansen, der er formand for Danske Skoleelever, og så Madeleine Stenberg Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, for at høre, hvordan de forholder sig til de her forslag.
Så er der nok at gå i gang med?
Det må man sige.
God arbejdsløs, Andreas.
Tak.
Det her er Radio 4 morgen.
Debatten om den folkekære børnetv-figur Onkel Reje, ja, den fortsætter. Skuespilleren bag figuren er ifølge Danmarks Radio sygemeldt som følge af hets mod hans person. En hets, der skyldes, at han er manden bag figuren Onkel Reje. En af beskederne på sociale medier rettet mod skuespilleren bag Onkel Reje lyder blandt andet sådan her. Rejen, kogt og afpillet. Det ville personligt ikke genere mig det fjerneste, om den klamme støjer er så knækket af mødet med et massivt antal gode menneskers retfærdige harme, at han aldrig mere våger sig ud fra det skimlede mørke, han er rundet af. Well done, folkens. Senest har en anden af kritikerne af Onkel Reje-figuren politianmeldt Danmarks Radio for grooming. Grooming er den proces, som pædofile udsætter børn for at gøre børnene modtagelige for seksuelle overgreb. Og en af dem, der står bag politianmeldelsen mod Danmarks Radio, kan skjent i human ernæring og foredragsholder, hedder Per Brandgaard, og du er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det Danmarks Radio på vegne af Onkel Reje skal politianmeldes for grooming?
Fordi at jeg mener, at det er, hvad der foregår i Onkel Reje. Jeg vil så lige specificere, at det både er Onkel Reje og John Dillermand, jeg har anmeldt DR for grooming. Altså det der sker i den her grooming-proces, eller det jeg kalder sådan endnu mere almen pædofilisering, det er, at man gør det til noget normalt i samfundet, at børn og voksne har en eller anden form for seksuel omgang med hinanden. Og det er jo til gavn for de pædofile og kan medføre en øget aktivitet af det, man kan kalde sekundær pædofili, som er dem, der ikke er altså udelukkende tænder på sex med børn, men de kan godt bringes til at begå overgreb på, på børn. Og det er i virkeligheden den form for overgreb på børn, som, som der er allermest af i, i samfundet. Så det, man kan frygte, er, at, at der simpelthen er flere, der begynder at have seksuel omgang med børn, fordi det er på den her måde bidrager til, at det bliver noget normalt, at børn ser på enten, det kan så være levende figurer som Onkel Reje, eller animerede figurer som, som John Dillermand, hvor børnene får den her seksuelle interesse, som de jo måske ikke nødvendigvis selv opfatter som, som seksuel, men, men som de voksne gør, så børnene bliver seksualiseret på den måde. Og
men Per Brandgaard,
så flere og flere børn bliver overgrebet.
Per Brandgaard, undskyld, jeg afbryder dig her, men du skal lige hjælpe mig og lytterne. Hvad er det præcis for noget seksuelt indhold i Onkel Rejes børneprogrammer, der gør, at du mener, at det appellerer til pædofili?
Jamen altså, det er jo det er jo dels børneprogrammer, og så er det her Cirkus Summarum, hvor der er mange forskellige episoder, hvor Onkel Reje for eksempel får stået et eller andet op i, i numsen, og så bliver børnene ligesom opfordret til, at du skal bare stikke den ind i det brune hul. Og der er en hel masse ting, som børnene jo ikke forstår som noget seksuelt, men...
Men Per Brandgaard, børnene i Cirkus Summarum, de har jo deres forældre ved deres side. Altså, hvorfor tror du ikke, at, at de forstår det ved hjælp fra deres forældre?
Jamen altså, hvis du, hvis du ser nærmere på, på de billeder der fra, fra Cirkus Summarum, så, så vil du også kunne se, at, at børnenes, altså de ser ud som om, de slet ikke rigtig forstår, hvad, hvad det egentlig er, der foregår. De er nødt til netop at bruge deres forældre til at fortolke det, der
ja, eller også så føler de sig måske bare underholdt.
Jamen, det er jo den måde, pædofi, der altid har arbejdet på, ikke? Det er ved at underholde, ved at, at lege det ind. Nu er jeg jo en, der selv har været udsat for den slags som barn. Så jeg ved af bitter erfaring, hvordan pædofile rent faktisk opererer. Og de opererer via leg, de opererer via at misbruge, hvad der på et givet tidspunkt og i en given social kontekst bliver opfattet som normalt, eller det er jo bare for sjov, til at foretage det her første trin af grooming-processen, til at man overhovedet kan begynde at, du ved, at have børnene til at interessere sig for, for kønsdelene på sig selv, eller på de voksne og i det sociale samspil med de voksne. Og det er, jo det, der foregår i Onkel Reje. Altså den måde, han er iklædt i visse scener, det er jo BDSM-tøj. Og man kan se hans ædre dele og genstande bliver stukket op i numsen og de former for, for dialog, der er. Det kan man så undskylde ved, at det er bare sådan en lummer voksen humor, som bliver trukket ned over børnene, så forældrene også synes, det er sjovt at se Onkel Reje. Men det, der reelt sker, er en pædofilisering i samfundet, og det synes jeg skal modarbejdes, og det mener jeg i øvrigt er strafbart ifølge lovgivningen, så jeg vil gerne have det er for en domstol.
Per Brandgaard, jeg anerkender, at du ser nogle ting i Onkel Rejes børneprogrammer, som krænker dig og som berører dig, men måske nogle ting, som ikke så mange andre ser. Hvilken dokumentation har du for, at det rent faktisk er det, Onkel Reje og DR er ude på, altså at appellere til pædofili?
Nå, men det handler ikke så meget om, hvad skal vi sige, intentionen bagved. Det handler mere om den reelle effekt.
Men hvilken dokumentation har du for, at det er det, der sker?
Om hvilken dokumentation har du for, at det ikke sker? Og jeg mener, at vi skal altså hensyn til at sikre vores børn. Altså, vi skal ikke gå rundt og vente på, at børn bliver overgrebet med en direkte reference til Onkel Reje eller John Dillermand. Altså, pædofilisering er grooming på et samfundsbaseret niveau, hvorved det også bliver vanskeligere at efterforske, og det bliver vanskeligere at dokumentere, og det bliver vanskeligere at retsforfølge. Men det skal ikke forhindre os i at oplyse om det, og få den her samfundstendens til at blive debatteret, som den nødvendigvis bliver nu, med henblik på at beskytte vores børn mod overgreb, som er traumatiserende. Jeg synes bare ikke, det er i hvert fald ikke noget, skatteyderne skal betale for via DR. Og så synes jeg, der skal nogle aldersbegrænsninger på det der onkel Reje. Altså på det der 16 plus kunne være en, efter min mening, passende grænse. Jeg delte for eksempel nogle billeder fra onkel Reje på Facebook, men de blev censureret, fordi Facebooks algoritmer vurderede billederne som seksuelt indhold. Så billederne fra onkel Reje må ikke deles på Facebook, men det må godt vises i min genre. Altså det er åbenlyst seksuelt, det der foregår. Og hvis man ikke kan se det, så burde man altså gå til en optiker og få justeret sit syn.
Men det er sådan nogle ting, du har set, Per Brandgaard og
gruppe
andre. Ja, det er jeg med på, det er jeg med på. Men det er jo ikke helt omkostningsfrit, at I udbasonerer de her ting på Facebook. Hvordan har du det med, at skuespilleren Mads Geertsen, altså bag onkel Reje, er gået ned og har måttet sygemelde sig nu?
Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med skuespilleren bag. Det eneste, der...
Det er meget kynisk, er det ikke?
Og være ligeglad med det?
Ja.
Jamen, det er jo på samme måde, som jeg er ligeglad med andre, som er mistænkt for at medvirke i alvorlig kriminalitet, at de kan blive stresset af at blive udsat for de mistanker. Altså, det kan virkelig ikke hæmme mig i at ytre min kritik, som i øvrigt er rettet mod DR. Jeg har aldrig nogensinde kritiseret skuespilleren bag onkel Reje-figuren for noget som helst. Det er DR, som er den skyldige part i det her.
Men jeg savner stadig en dokumentation for, at DR er skyldige, og de rent faktisk, at det er deres mission at pædofilisere.
Jamen altså, det var en dokumentation, som er umuligt at fremskaffe, medmindre man kunne få startet en...
Er det i orden bare at udbasonere sådan nogle ting, Per Brandgaard? Er det okay?
Det er forkasteligt ikke at gøre opmærksom på det, når man har indsigten, når man har erfaring, når man har viden om, hvordan pædofile generelt opererer. Og man så kan se, at det er det, der foregår i Minichang, at der sker en grooming på massiv landsdækkende skala. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at folk ikke kan se det. Og det er jo fordi, at de ikke har heldigvis nogen erfaring med, hvordan pædofile rent faktisk opererer i praksis.
Okay, Per Brandgaard, lad os lige bruge lidt af tiden på at høre, hvad det rent faktisk er, vi taler om. Der kom lige et klip her fra onkel Rejes fede sommerferie.
Og du er godt nok blevet stor.
Ja, det bliver man jo, når man er gravid.
Jeg synes, du ligner en dame med hår på brystet.
Nå ja.
Se mig. Jeg er en fin dame. Not. Og så er vi i gang med at prøve en amme-BH. Når jeg er født, så eksploderer min babse og bliver kæmpestor. Så ville det jo bare lige være prikken ud, hvis den var lavet af læder og havde nitter.
Babser, der eksploderer og bliver kæmpestore, forstår børn ikke godt, at det her det er sjovt?
Jo, man kan vente om at sige, hvad er det, onkel Reje bidrager med af gavnlighed til de danske børn?
At de får et godt altså, trin, for eksempel.
Jamen, hvorfor skal det foregå på en måde, som er i en pædofiliseret kontekst? Nu tager du jo så noget ud af en samlet flade, som man kan have en eller anden mening om. Altså, man kan også have været alle mulige andre eksempler, som er meget mere tydelige. Og det primære i onkel Reje, det er jo det visuelle. Og nu bliver jeg interviewet i et radioprogram, hvor man af gode grunde ikke kan bringe det visuelle, som er en normalisering af en mand, der render rundt i BDSM-tøj og stikker genstandene op i numsen og har en seksualiseret dialog. Det er klokkeklar pædofilisering. Problemet er, at det er struktureret, og nu kommer WHO også og siger, at det skal vi have udbredt noget mere. Er det fuldstændig vanvittigt, det der foregår
Gå ind på stop.who.dk og få sat en stopper for det her vanvid.
Inden vi lige blander WHO ind i det, så vil jeg gerne lige læse en sms op, som du har fået. Vi har ikke så lang tid tilbage, Per Brandgaard. Nu får den lige alligevel. Der er en, der skriver, jeg har 5 børn i alderen 3-11, og Brandgaard og andres påstande er simpelthen ikke rigtige. Der er intet galt med onkel Reje og John Dillermand. Både unge og voksne nyder det og griner af det, skriver Jakob fra Smørum. Og det er vel sådan den mest fremherskende argument i den her sag, at de fleste synes, det er sjovt. Og så er der nogle enkelte ligesom dig, der siger noget helt andet.
Jamen, til det kan jeg bare sige, at alle oplevelser er subjektive. Jeg talte med en forælder i går, der sagde til mig, at hendes 10-årige søn, helt ude at være påvirket af forælderen, sagde om onkel Reje, det er jo porno. Altså, mange børn, de ser det som porno. Og de ser det som, ej, det er da dejligt, at DR nu begynder at vise porno, fordi porno, det er jo sådan noget voksen noget. Er der så nogen, der tænker, hvis de godt kan lide at se porno, fordi porno bliver forbundet med det at være voksen? Og så det er sådan en voksengørelse, en seksualisering af børnene. Så de bliver trukket ind i et univers, som børn skal holdes ude af, fordi det skader dem.
Det var det, vi fik tid til her til morgen. Per Brandgaard. Tak til dig, onkel Reje, kritiker, kendt, skændt i human ernæring og foredragsholder. Og det er altså en morgen, hvor vi sætter fokus på hele den her onkel Reje-debat, der er fortsat weekenden over. Klokken den er så småt ved at nærme sig 7, og vi skal have nyheder.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.